Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşan anygyrwan. Raýat aktivisti Murat Düşünfe 16 sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşenfun Hedrk ayıplau hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in mağlumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılandığını ve bu ağır cezanın düşünfün raýat pozisiýasy üçin howpsuzlyk gullukları tarapından ağır alış bolanlygyny belleýär. Türkmenabatda 16 sentýabrda geçirilen kadiýe diýişinde raýat aktivisti Murat Düşünf Seydi şäherindäki türme koloniýasyny tutsaglykda bolýan ýerindäki bir tutsagyň ýenjilmegine günäli tapyldy. Daha şoguzda Bezergalyan Tädegül Mehmedowa aktivistin ejesine geçirilecek dinlenişik arada biraz öňünden habar berildi. Emma Türkmenabat şäherine gelip ýetişen ene kadiýet zalyny göýberilmek diýip habarda edilýär. Garaşsyz neşir 1-nji sentýabrda Murat Düşenfüň inni tas 3 aý wagtdary derňe tutsakhanasynda bir kanun saklanylýanlygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kadiýet seljerçiliginiň geçirilmeýänligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary şonu aktivistiň işiniň iýil arasynda barha köp pikir alyşma, siýasy kişmeleri sebäp bolýanlygyny habar beripdiler. Murat Düşenf aktivistiň işini ýakynyň ýerleýän Neşir'in yazmağına göre raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaglyk jazasyny 12-nji ýylyny tamamlap adatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl tutuş maşgalasyna edilýän basyşlary uýuşlandy. Düşünf täze açylan jinayet iş boýunça 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna göre türme dolanyrjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Kamala türmeden boşadylmaly wagtyndan bir näçe gün öň oňa el garypdyr. Aktivist derne wagtyny munyň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üstünden ýenjilen gaýdylan adamyň öz ýanynda kellesini diwara urmagy başlanygyny habar berdi. Düşünfü çıkarılan täze hüküm adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan synçylaryň we ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä türkmen rejiminiň halk bilen arada döreden anamsazlygyny halk maslahatynyň 19 sentýabrda geçirilecek meclisinin ön süresinde dikeldip bolmajak çuňluga düşürdi. Yerli ýaşaýjylar bu hükümün häkimetleriň gorkusynyň barmaly yerine baranlygyny gorkodýanlygyny belleýärler.
Bu bir barp ýatan matgaraçylyk. Hökümet halk maslahatynyň mejlisiniň öňü ýerinde halky ähli umumy gorkutmagy çalyşýany meňzeýär. Sebäbi ýyl içinde döwlet propagandasynyň ýalanyndan, häkimetleriň halkyň hakyky durmuşundan bütünleý üýüňeliginden, kanunyň hiç bir şertde işlemezliginden, jemgyýeti çüýreden korrupsiýadan, eden etdilikden, ykdysady garyplykdan ýadawlyk, gahar gazap görülüp esidilmedik derejede artyp ugrady.
Deyip intelligensiya wekili aýtdy. Onuň sözlerine göre öňkü ýyllardan tapawutlykda inni hökümetiň halka berere köýkesi, ýagny mut kommunal hyzmatlary, döwlet dukanlarynyňaky iýmit paýoklary, ardan wahaly aýdyk önümler hem galmady. Netijede diňe gamçy görkezmek galdy. Yurdun dürlü sebeplerindeki habarçılarımız bilen kuruluşan yaşayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının öngü süresinde öngden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünfe karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öngü sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pesiltmän tersine has hem arttyryp ýyl içindäki näýileligiň gerimini giňeldýär.
deyip Balkan sewtindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan hukuk goraýjy işara etdi. Paýtagtly siýasy ýetiriniň ynanjyna görä, halk maslahatynyň öňe süýresinde edilýän beýkanun hereketler ýyl içinde häkimetleriň gorkuş süýleýän baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde eger Düsemowy we beýlik aktivistleri galp aýplamalar bilen Ulu türme tutuklugyna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam. Türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýetiýaty durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan siýasy pikir alyşmalara, hak hukuk talaplaryna berere palajitil jogap ýok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak indiklere galýar.
Dip Aşgabatly Seýinçi öz pikirini aýtdy. Onuň ananjyna görä, hökümetiň bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňe alyp bolmajak siýasy ýitgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjüne eder. Mesele diňe şol öňe alyp bolmajak ýitgeşmeleriň näçe tez geljegine dip anonimlik şertinde gurulýan Seýinçi aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadiýe diýişlerini Yıl kesilen rayetleri varada resmi düşünür almak mümkünçülüğü azatlıkta herlikçe yok.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk dowam edýän mahaly Ahal we Daşoz welaýatlarynyň Daşoz we Änew şäherlerinde polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň sany göz görtüli artdy. Olaryň köçelerdäki sürjülere we piýadalara gözegçiligi güýçlendi. Raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 17-nji sentýabrda Ahaldan we Daşozdan maglum mat berdiler.
Häzir orta mekteplerde, bazarlarda, ulu we kiçi yollarda polisiýa işgärleriniň sany köpüldi. Olar bir tarapdan piýada geçelgelerini çağalaryň ýoldan geçmegine öňürtilik berilmek üçin nowatçylyk çekýärler. Beýleki tarapdan bolsa dürli bahanalara salgylanyp sürjülere ýygyderli jerime edýärler ýa-da paralýarlar.
Dip ahally ulaw eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Şoňa meňdeşi ýagdaýlar Daşoz şäherinde hem gaýtalanýar. Daşozly we ahally ulaw eýeleriniň ençemesi bularyň arasynda ulawlaryň hapady, olaryň içinde goşmaça enjamlaryň bardygy ýaly bahanalaryň bardygyny belleýär.
Ulaglarda let sıralarına hem qosmaçı incamlar diyarlar ve cerime yazyarlar. Ulaglar təxil hapa bolsa da yine cerime diyarlar. Seyle de polisi işgarları islamiyan svetaforların qolu irağında bu kulüp duryarlar. Ve geçip bariyan ulagları taklap, sürücülere düzgün bozandıklarına aydyarlar. Yöne svetaforların qoluyunda köçü yol hareketini qada layık dolandırma üçin polisi işgarını qoymayarlar.
Dip Daşozly sürücü belledi. Sürücüler bu ayın başlamağı bilen svetaforların tiz-tizden bozulmağı bilen bağlı vakaların hem köpölendiğine yarlar. Bellesek şuna mengdeş yağdaylar barada Türkmen avatlı ulog sürücüler hem 8. sentyabrda xabar veripdiler. Köp sürücü cerime ederek 20-25 manat para vermeyi makul hasaplayar. Sebäbi cerimenin möçörü adatça paranın muktarından 30-35 manat köp bolyar. Ondan daşarı cerime yazdırsan bankda nowata durup uzak günün cerime tölemek bilen geçer deyip ahallı ulaw sürücüsü aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli sebitlerin polisiýa müdürlüklerinden tesbir alıp bilmedi. Yöne polisiýanyň yol gözegçiligi gullugyndaky çeşmelerimiz yol polisiýasynyň sürücülerden para almak tejribesiniň sebäplerini olaryň öz başlyklaryna para bermäge mejbur bolýandygy bilen düşündirýär.
Yol polisiýasy İlki cerime yazmak koyunsa günlük resmi planını oluyar. Ondan sonra sürücülerden para alıp başlayar. Sebebi ol işe girmek, işinle saklanıp kalmak ya da tiyirlik ölçücü kurali almak için 2000 manat para veriyar. olar şunun öwüdün normağı çalışýarlar.
Dip çeşmemiz bellidi. Türkmenistan'da Ozolku Prezident Hazır Halk Maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhammedov tarapından 2013 yılda başı başlanan ve şondan beri her yılın 1-30 sentyabr aralığında geçirilen bir aylık köçü yol hareketinin hoopsuzluğuna bağışlanyarı. Türkmen hakimiyetleri bir aylığın devamında ilat arasında köçü yol hareketinin düzgünlerinin berca edilmeğine, hoopsuzluk sovutluluğunun yokorlandırılmağına üz çekilen dygna diýýärler. Ýöne habarçylarymyz, politsiýadaky çeşmelerimiz we türkmenistanlylar bir aýlygyň dowamında köçe ýol hadisalarynyň sanynyň we para alym beriminiň artýandygyna diýýärler. Geçen hepde türkmen awatly sürücüleriň ençemesi para sebäpli bir aýlygyň dowamında ulaw sürmezlik kararyna gelendiklerini gurrun berdi. Bu aralykda habarçymyz häzir bir aýlygyň dowamında ahalyň şäherçelerinde we etraplarynda raýatlaryň giýje hereketiniň hem çäklendirilýän dygyny habar berýär.
Gijelerine toy mekanlarının, kafe restoranların, köp katlı jaylaryň goloyunda hem gezmek bolanok. Bu yerde nowçylyk çekýän polisiýa işgärleri, aksamara talqyn howada gezilen çeden raýatlara gije gezmek bolanok diýip adamlary kuwýan halatlary köpüldi.
Dip ahally ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşýärimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aýzura we onuň 10 ýaşly gyzy ýakynda Gyrgyzstandan Russiýa gaýdyp gelip, maşalasy bilen birleşmegi meýilleşdirýärdi. Olar Gyrgyzstandan Moskwanyň howa mendiline çenli geldiler. Soňra Russiýanyň barha artýan ýanymalara, kanuny basyşlara we ýowuzluklara sezewar bolýan Merkezi Aziýaly migrantlara garşy basyşlary olara hem öz täsirini ýetirdi. Jezalandyrylmakdan aladalanyp, lakam ulanan Aýzura we onuň gyzy howa Mendilinin yolbaşçıları tarapından 12 sağı töreu tusuğulukta saklandı. Bu vaka devlet kampanyasının migrant işçilerin çağılarını öz üçünü almağı, oların köpüsünün Rus mekteplerinde okumağına ya da yurda girmeğine qadağınlık girdilmek bilen hasta giyinildiliyendiğine aydın işaret ediyer. Hova Mendilinin işerleri Moskvanın Krasnoselski Etrap Migrasyon Müdürlüğü tarapından 6. sentyabrda çıkarılan ve gol oylan resmi namanı görküzüp, gıydın kesiyetlenmedik imigrasyo düzgünlörünü bozunduğu baradakı resmi hatı berdiler. Olur bana, biz sizin çağağınızı yurda koyuvermeriz deydiler deyip, Aýzura Azatlyk Radyosu'nun Gırgız kulluğuna beren mağlumatında gıydının birinci sınıftan beri Moskvadakı mektepte okuyandığını aytdı. Gıydım 10 yaşında, ol haysi kanunu bozdu deyip, ol sözüne koştu. Adamsı ve ulu gıydı Rusya'da kalan Aýzura özlerinin türme mengdeş otağı zor bilen salınandığını ve demir oturuçlarda oturmağa mecbur edilendiğini hem aytdı. İki katlı kravatlar ören göz gıyını yağdaydı deyip ol belledi. Aeroportun resmileri olara mektep okuçusunun Rusya giyirmeğine 5 yıl möhlet bilen qadağınlık giyirdilendiğini haber verdiler. Olur mağa ve gıydıma köp basış ettiler deyip Aýzura sözüne koştu. Men hemme zadı oylanıp ölçenimden son Kırgızistan'a dolanmak kararına geldim. Men olaryň indi islendik adamyň ýurda girmegine gadagynlyk girdiýändigini we deportasiýa edýändigini eşitdim diýip 10 ýyl Moskwada ýaşan we işlän Aýzura aýtdy. Russiýa onlarça ýyl bäri azar bermeler we diskriminasiýa bilen ýüzleşip bolan millionlarça Merkezi Aziýalynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlawalýan esasy ugry bolup gelýärdi. Emma Islam döwleti Horasan ekstremist topary 2024-nji ýylyň mart ayında Moskvanın goloyundaki konsert zalına hücum edip 150 töre adamın ölmegine sebep bolundan son migrantlara karşı hücumlar ve diskriminasiya güýçlendi. Bu hücuma katnaşandygy aýdylýan bir näçe täjik raýaty tussuk edildi. Bu qırğınçılıq Merkez Aziya yurtlarından 10 minglerçe raýatyň Russiýadan deportasiýa edilmegine ýa-da Russiýa girmegine gadagynçylyk girdilmegine, şeýle-de başga da köpüsiniň olar tarapyndan ksenofob adlandyrylýan hüjümlere sebäpkär bolmagyna getirdi. Geçen ay Täjikistanly migrantlaryň onlarçası Russiýanyň häkimetleriniň olary bir hepdeden gowrak wagtlap Moskwanyň Zhukovskiy howa menzilinde saklandygyny habar berdi. Azatlyk radiosu bilen paylaşılan video yazgılarda türmelerdäki ýaly demir kravatlar bilen örtülen otogda onlarça adamın gawalandygyny görse bolýar. Häkimetler munyň bilen hem çäklenmedik ýaly bolup görünýär. Indi Merkez Aziýaly migrantlaryň çağlary hem nişana alynýar. Ýakynda Täjikistanly bir mekdeb okuwçysy Moskwadaky mekdebinden kowuldy. Muňa resmi sebäp hükmünde okuwçy gyzyň enatasy henizde rus paýtagtynda ýaşaýan bolsa-da olaryň Täjikistana dolunun doğu görküzüldü. Okuwçy gyzyň enatasy henizde şol ýerde rus paýtagtynda işleýär. Emma olaryň hödürlen resmi namalarynda olaryň ýaşaýan yerleriniň üýtgendigi aýdylýar. Olar onu mekdepden çykardylar we biz onu Täjikistana getirmäge mejbur bolduk diýip okuwçy gyzyň garyndaşy Aliýa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Täjikistanyň bilim ministrliginiň resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatyna görä, ozal rus mekteplerinde okan 3700'den gowrak mekdep okuwçysy Täjikistana dolunmaga mejbur boldy. Häkimetler migrantlaryň çağalaryny rus mekteplerine kabul etmek boýunça Hasberg düzgünler girdi. Indi olar berg dil sinagyndan geçmeli we Russiýadaky kanuny statusyny subut etmeli bolýarlar. 10 ýyl bäri Moskwada ýaşaýan Aýgül Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugyna beren interwýusunda täze dil sinagyndan geçip bilmedik gyzynyň häzirki wagtda mektebe gitmeýändigini aýtdy. Ol ýene 3 aý soňra bu sinagy gaýtadan tapşyryp bilýär. Näme üçin beýle edýändiklerini bilemzok. Aslynda köp çağı sinagdan geçip bilmedi. Köpler alada galýar diýip Aýgül bellidi. Şu okuw ýylynda rus mekteplerinde okumak üçin ýüz tutan migrant çağalaryň takminan 87 götürümi reddedildi diýilip, Rosabrnadzor ady bilen tanalýan Russiýanyň bilim we ilim boýunça federal gözegçilik gullugy 11-nji sentýabrda çap eden täze hasabatynda mälim etdi. Bu gulluk 3000'den hem az çağanın ya da dala şehirlerin takminan 13 götürümünün hükman Rus dili sinagından geçendigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Maqsa Amininin ardan çıkanına 3 yıl olsa da İran hakimetleri henizem onun maskalasını 22 yaşlı gizin bas ürtuğunu dakmak bağırdakı kanuni bozondogu deyilyen ayplamalar bilen Tehran'ın ahlak polisiyasının tutukhanasında ölen gününün 3. yılının hatirisini tutmağı ruhsat bermeyerler. Maskalanın yakınlarının biri 16. sentyabrda Amininin ardan çıkan gününün 3. yılında Azatlyk radiosynyň İran gullugy, ýagny Radio Farda bilen söhbetdeş bolup, onun kakasy Amjad Amininin İranyň Kurdistan welaýatyndaky Sahfes şäherinde howpsuzlyk gullukları tarapyndan çağırlandygyny we hiç ýyly hatyra çäresini geçirmezlik barada duýdurlandygyny aýtdy. Internette peýda bolan video ýazgylarda 16-njy sentýabrda Sahwezde dükanlaryň ýapyk durandygyny synata bolýar. Bu waka yerli söwdegärleriň Amininiň ardan çykan gününiň ýyl dönümi münasibetli ýygnan eden iş taşlaýyşy hökümünde häsiýetlendirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran tesmäniň sözlerine görä 14-nji sentýabrdan bäri howpsuzlyk güýçleri Amininiň maskalasynyň öýüniň daşynda nowatçylyk çekýärler we olaryň hereketlerini ýygyderli gözegçilikde saklaýarlar. Sol bir çeşme howpsuzlyk güýçleriniň adamlaryň onuň mazarına barmagynyň öňüni almak üçin Amininiň jaýlanan aýçy gonumçylygynyň girisini hem bitiklendiklerini aýtdy. Merhumun maskala agzalarına hem onun mazarına barıp görmege ruhsat berilmedi. Geçen yıl hem Amininin ölüm gününün ikinci yıl dönümünde sunun yali hopsuzluk çareleri görülüpdi. Amininin polisiyanın tutukluğunda hilak bolmağı tutuş yurt boyunca yengerimli protestlerin tutuşmağına sebep oldu. Demonstrasiýalaryň dowamında denanlar mezwur daktarylan başörtgülerini typaryp, ýokary ruhany ýolbaşçylary, sol sanda ýokary ruhany lider Aýtulla Ali Hameneýa garşy hem sygarlary gaýyrdylar. Häkimetler protestlere zorluk bilen jogap berip, 500-den gowrak adamy öldürdi, 20,000-den gowrak adamy hem tutsak etdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch gurumy bu sene gabat ýaýradan beýanatynda Iran häkimetleriniň 2022-nji ýylda aýal, durmuş azatlyk, sygary bilen geçirilen protestlerden bäri halkara hukugyna laýyklykda jinayet diýip kesitlenýän etmişler. Şeýlede agyr adam hukuk bozulmalary boýunça netijeli, garaşsyz we bitarap derine geçirmändigine aýtdy. Iran häkimetleriniň gazaply zorlugyna sezewar bolan pidalaryň we olaryň maskala agdalarynyň adalaty gazanmak mümkinçilikleri ýok. Sebäbi adalaty üpsün etmeli ýolbaşçylaryň hut özleri kanun bozulmalara we jinayetlere dahilli bolmak bilen bir hatarda günäkärleri hem jogapkärçilikden goraýarlar diýip Human Rights Watch-yň Iran boýunça uly ilmi işgäri Bahar Saba aýtdy. Ol seýlehim bulor ýaly ýagdaýlary kanuny taýdan derin äp bilýän ýurtlar her bir mümkinçilikden peýdalanmaly diýip sözüne goşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannakları çapıp, petdelep, güde yasap, kısa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüdürüyorlar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Saravs etrafının dayhan birleşiklerini, ekin meydanlarının tögörögünü, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp, kış üçün mağarlarına otim tayyarlayan, işigini mal saklap, yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınıyor deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısını mağarlarıma otim bolsun deyip iyidilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp, Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan yandaklaryma bir ýük ulugy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragsly Daýhan bu hili ýagdaýa öňüm bir gedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daýhanyň tassyklamagyna görä ol eýir teleskeli traktory hakyny tutup meýdanda ýygan yannaklaryny işigindäki maýarlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýlek meýdanyny boş ýerde gowgaryn yannakları ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı Teleska yükləp başladım velin iki tane hududu avta uloqda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar Teleska yüklən yandagımı izine düşürmögümü talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Näme boldy? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, boş yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular onun neçerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayhan menne ulu mal yok. 50 kolay koyun geçeyim mar diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu nekili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu wagt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip, seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tassyklamagyna görä hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan yannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkö diýen wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýäň diýipdirler. Daýkan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny, olary çapan ýanlygyny we bir çewiş berenligini gürrüň berdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.